Najmanje troje migranata utopilo se jutros kod Đevđelije u pokušaju da pređu Crnu reku. Policija utvrđuje identitet dvojice muškaraca i jedne žene, a najverovatnije reč o migrantima koji su na crno pokušali da uđu u Makedoniju preko Crne reke, saopšteno je iz policije. Prema saopštenju nevladinih organizacija postoji sumnja da se utopilo još jedno lice, a 23 je spašeno. Ovo je drugi nesrećni slučaj sa izbjeglicama u Makedoniji. Krajem aprila prošle godine poginulo je 14 migranata dok su hodali prugom, kada je na njih naleteo međunarodni voz koji je saobraćao na relaciji od Soluna do Beograda. Vlasti u Srbiji istražuju kako su dve rakete za navođenje američke proizvodnje Hellfire, odnosno paklena vatra, stigle na beogradski aerodrom redovnom linijom Air Serbia iz Bejruta tokom vikenda, prenosi Reuters. Rakete dužine 1,5 metara bile su u drvenim sanducima u prtljagu aviona i otkrivene su s pomoć policijskih pasa koji su detektovali prisustvo heksogena. Njihovo krajnje odredište bio je Portland u Oregonu u SAD-u. Eksperti utvrđuju da li su rakete bile opremljene sa bojevim ili sistemima za navođenje namenjenih obuci. One su bile propisano zapakovane u sanducima uz prateću dokumentaciju koja se također analizira, izjavio jedan izvor u Beogradu za Reuters. Izvor u službi bezbednosti u Bejrutu rekao je da ovaj tip raketa koriste libanska armija za obuku i da su poslate natrag u SAD. Libanske i američke vlasti su znale za ovu pošiljku i rakete ne predstavljaju opasnost po putnike, kazao je taj izvor Reutersu. Raketa AGM-114 Hellfire, koju je proizveo Lockheed Martin, namijenjena je za upotrebu iz vazduha pod ciljevima na zemlji, kao što su oklopna vozila i tenkovi. Air Serbia je saopštila da pomažu istrazi da je bezbednost putnika njen prioritet. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hiseni izjavio u ponedjeljak da u posljednjih 9 mjeseci nije zabeležen ni jedan slučaj odlaska državljana Kosova u Siriju kako bi se borili na strani Islamske države. On je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom unutrašnjih poslova Severne Nemačke pokrajine Mecklenburg-Vorpommern Lorenzom Kafierom. Kosovo je u Europi i svetu poznata kao jedna od država koja je uradila najviše kada je u pitanju borba protiv nasilnog ekstremizma i terorizma. To je i pored alarmantne činjenice da je Kosovo pre godinu i po dana imalo najviše stranih boraca po glavi stanovnika, kazao je Hiseni. Mila Đinđić, majka ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića, preminula je u 84. godini. Živjela je u selu Prekopuce kod Prokuplja, a od 2013. godine bila smeštena u domu za stara lica u Jajincima. Mila Đinđić je u retkim medijskim pojavljivanjima govorila da se prava istina o ubistvu njenog sina nikada neće saznati. Zajedno sa ćerkom Gordanom preko advokata Srđe Popovića podnela je specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal krivičnu prijavu protiv Nebojše Čovića i Velimira Ilića, pod sumnjom da su znali za plan Milorada Ulemeka da se izvrši atentat na Zorana Đinđića. Posle ubistva sina dobila je stalnu policijsku pratnju. Poznati srpski glumac Dragan Nikolić biće sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Legenda srpskog glumišta Dragan Gaga Nikolić preminuo je u 73. godini posle duge borbe sa teškom bolešću. Britanski princ Charles i njegova supruga Kamila stižu danas poslepodne u dvodnevnu posetu Hrvatskoj, gde počinju turneju po Balkanu u okviru koje će posjetiti i Srbiju, Crnu Goru i Kosovo. Vesti sveta. Jedan od dva osumnjičena napadača automobilom bombom u Ankari, gde je ubijeno 37 ljudi, bila je žena koja se 2013. godine pridružila militantnoj grupi Radnička partija Kurdistana PKK. Izjavili su danas turski bezbednosni zvaničnici, prenosi Reuters. Oni su rekli da je žena rođena 1992. godine u istočno-turskom gradu Kars. Policijski izvor navodi da je drugi napadač bio muškarac. Osečene ruke oba napadača pronađene su 300 metara od mesta eksplozije. Korišćenje isti eksploziv kao i prilikom napada 17. februara u kome je poginulo 29 lica, uglavnom vojnika. Bomba je bila napunjena sačmom i ekserima kako bi bila što razornija, rekao je izvor iz policije Reutersu. Turske vlasti proglasile su celodnevni policijski čas u jugoistočnom gradu Sirnak kako bi izvršile operacije protiv kurdskih militanata u tom području. U odvojenoj akciji turski avioni bombardovali su kampove PKK-a na severu Iraka nakon što je predsjednik Tadžip Erdogan rekao posle eksplozije u Ankari da će oboriti terorizam na kolena. Nova runda pregovora o okončanju građanskog rata u Siriji počela je danas u Ženevi uoči petogodišnjice izbijanja sukoba u toj zemlji, u kojima je stradalo, kako se procenjuje, više od 270.000 osoba, a milioni raseljeni. Međutim, s obzirom na to da zaraćene strane ne uspevaju da postignu dogovor oko dnevnog reda, malo je verovatno da će uspjeti da pretvore privremeno primirje u dugoročni mirovni sporazum, ocenjuje Reuters. Zaraćene strane u Siriji sukobile su se u vezi sa sudbinom predsjednika Bašara Lasada, pri čemu vlada ističe da je to pitanje crvena linija za predstojeće mirovne pregovore, dok opozicija traži da Asad ode sa vlasti živ ili mrtav, preneo je France Press. Kritičari nemačke kancelarke Angele Merkel zbog njene politike otvorenih vrata prema izbjeglicama pozvali su je da promijeni kurs posle izbora u tri pokrajine na kojima su njeni konzervativci kažnjeni, a anti-imigrantska stranka ostvarila dobar rezultat, prenosi Reuters. Merkelina hrišćansko-demokratska stranka izgubila je podršku u Baden-Wittenbergu, Rheinland-Palatinau i istočnoj pokrajini Saksonija-Anhalt. To je bilo prvo glasanje na kojem su građani mogli da ocene njenu politiku prema migrantima. Desničarska alternativa za Nemačku, koja se protivi primanju migranata, dobila je četvrtinu glasova u Saksoniji-Anhalt i postala druga najveća stranka u toj pokrajini, a ostvarila je dobar rezultat i u ostale dve pokrajine. Evropa i Rusija lansirale su danas zajednički svemirski brod koji će tragati za životom na Marsu i dovesti ljude korak bliže letu na crvenu planetu. Šef Roskosmosa Igor Komarov izjavio na konferenciji za novinare da je ovo samo početak i da se nada da će uslediti nove misije na Mjesec i čak na Merkur. Misija na Mars je dobra prilika da ostavimo sve probleme na Zemlji i sarađujemo u svemiru, naglasio je Komarov. Direktor Evropske agencije Jana Warner rekao je da astronauti ne vide državne granice iz svemira i da svemir može rešiti sve probleme na Zemlji.